Evangelium podle Jana v 8. kapitole a budeme číst od 59. verše do 9. kapitoly do 7. verše. Evangelium podle Jana, 8. kapitola, poslední verš té 8. kapitoly. Tu se chopili kamenů a chtěli po něm házet. Ježíš se však ukryl v zástupu a vyšel z chrámu. Cestou uviděl člověka, který byl od narození slepý. Jeho učedníci se ho zeptali: Mistře, kdo se prohřešil, že se ten člověk narodil slepý? On sám nebo jeho rodiče? Ježíš odpověděl: Nezhřešil ani on, ani jeho rodiče. Je slepý, aby se na něm zjevily skutky Boží. Musíme konat skutky toho, který mě poslal, dokud je den. Přichází noc, kdy nikdo nebude moci pracovat. Pokud jsem na světě, jsem světlo světa. Když to řekl, plivl na zem, udělal ze sliny bláto, potřel slepému tím blátem oči a řekl mu: Jdi, umyj se v rybníce Siloe. To znamená poslaný. On tedy šel, umyl se a když se vrátil, viděl. Život není fér. Jen si to představte v mnoha okamžicích, si to můžeme uvědomit, že život není fér. Co pak je fér na tom, že Ježíše, který pomáhal druhým lidem a učil je v chrámu, chtěli v chrámu kamenovat? Co je na tom férového? Vzpomínám si na situaci, kdy jsme byli se Zdeničkou na koncertě, byla s námi tam jedna kamarádka, také její sestra. A ta kamarádka naše se snažila pomáhat nám, tak vezla náš kočárek, v něm seděl náš malý Honzík. A ta její sestra, protože tam byl zrovna schod, se jala, že jí pomůže. No a ona, protože ta naše kamarádka je taková někdy od rány, taková s hýří vtipem, tak tam říkala najednou: Kdo se vás, paní, o to prosil? A teď ona, ta její sestra, byla z toho taková perplex, že si tam z ní udělala takovou srandu. A to si zrovna uvědomuji, to je situace. Chcete pomoct a ono se to otočí proti vám. Život není fér. Dokonce touhletou větou život není fér by mohl začít psaný deník mnoha lidí. By psali: Můj milý deníčku, život není fér. A teď by začali psát. Že protože co je na tom férového, když se děti narodí rodičům, kteří jsou závislí na alkoholu? Člověk, který pije a vymije mu to mozek, jak třeba říkala jedna žena, jejíž manžel byl alkoholik, už je vyléčený alkoholik, ze závislosti se vyléčil, ale když mu i dneska něco vysvětluje, tak to není schopen pochopit na první šup, protože mu alkohol vymyl mozek. Nebo proč se lidé narodí s nemocí, kterou budou mít až na dosmrti? Život není fér. Lidé si někdy mohou myslet, kdyby Bůh byl fér, neměl bych pleš. A děti na kempu by mi nemuseli říct: Je, ty to máš na hlavě nějaké červené. Život není fér. A samozřejmě, že takovéhle otázky nenapadají jenom lidi dneska. Ale stejně tak se honili hlavou tenkrát lidem v Jeruzalémě, když potkali od narození slepého člověka. Zrovna byli na cestě z chrámu. A stejně tak jako dneska, i tenkrát byli lidé, které napadla velmi rychlá odpověď na nějakou těžkou životní situaci. A tak jedna žena třeba, když se něco takového těžkého stalo, říkala, to vás Pán Bůh trestá, že se nemodlíte. Asi jste to možná slyšeli někdy, že? Ale je to opravdu Boží trest? Nebo to není Boží trest? Nebo jak to je? Proč to je tak, že se někdo narodí do rodiny, která je fajn? Proč se někdo narodí do Afriky, kde denně umírají děti hladem? Proč se někdo narodí do Japonska? A my bychom v té lidské spravedlnosti moc chtěli, aby život byl fér, ale on není fér. A Pán Bůh nikde neslíbil, že život bude fér. To my bychom chtěli spravedlnost pro všechny. A tak ti lidé v Jeruzalémě šli s Ježíšem zrovna po té nefér situaci, kdy ho chtěli po něm házet, kameny na něj chtěli házet, potkávají slepého člověka. Od narození slepého člověka, takže ani to nebylo tak, že by se dloubal tady třeba v nose a potom by mu sjela ruka a vypíchl si oko, nebo nebyla to situace, kdyby pil kafe a měl tam lžičku, zapomněl na lžičku a vypíchl si oko a nepoučil se a pil kafe po druhé a vypíchl si druhé oko. Nemohl za to. Narodil se slepý. A představte si, lidi kolem Ježíše napadlo, tak kdo se prohřešil? On sám nebo jeho rodiče? Kdo za to může? Vidíte, jak jako lidé chceme hledat ty příčiny? Jak se ptáme? Ono to v nás je. Jenomže to, co nás tady Bible učí, je to, že život není fér. Nerodíme se všichni na stejné startovní čáře. Ano, můžeme o tom spekulovat, můžeme s tím nesouhlasit, ale to je tak všechno, co s tím můžeme dělat. Někdo se narodí a má výjimečný talent jako Mozart a někdo se narodí a sedne ke klavíru a prostě z toho nebude nic. Neexistuje stejná startovní čára pro všechny. A dokonce ti, kteří se narodí v tom lepším prostředí, jako třeba například my v Evropě, máme nadstandardně lepší prostředí než kdekoliv jinde na světě, a teď myslím tu jižní část polokoule, tak my jsme se tady nenarodili proto, že jsme boží miláčkové nebo protekční. Protože Bůh má rád všechny lidi stejně. Jen s každým člověkem má jiný záměr. A to je to, co nám má v životě dojít. Bůh má rád všechny lidi stejně, jenom má s každým člověkem jiný záměr. Tak nakonec zní ta Ježíšova odpověď na ty lidské otázky. On říká, nezřešil ani on, ani jeho rodiče, je slepý, aby se na něm zjevily skutky Boží. Ano, samozřejmě nás u toho napadají otázky, no dobře, tak to byl schválně slepý, aby se ukázalo, že Bůh může uzdravit slepého? To není fér. Co těch prvních 30 let jeho života? Nikdo nezřešil, není to Boží trest, ale je to zvláštní Boží záměr. A Bůh má různé záměry s různými lidmi. Tak to už je. Bůh ve své svrchovanosti má různé záměry pro různé lidi. A ten Boží záměr, když se setkáváme s potřebnými lidmi kolem nás, je, aby se třeba na nich mohly ukázat Boží skutky tak, že jim bude pomoženo. A to je třeba velký úkol, té bohatší části světa vzhledem k té chudší. Otázka je, jak to udělat dobře. Ale pamatujme na to, co Bůh říká. Komu je hodně dáno, o toho se hodně očekává. Ano, život není fér. Lidé se narodí do chudoby, lidé se narodí do bohatství. To není fér. Ale po každém Bůh chce něco. A možná si nás Bůh chce použít taky k tomu, abychom mohli pomoct tam, kde se nemají tak dobře. A nebo když se setkáváme s člověkem, kterému se nevede tak dobře, jako nám. A takovým způsobem nás Bůh chce pomoct, použít. A nebo můžeme být v situaci, kdy nám není dobře. A Pán Bůh si chce použít někoho, jeho okolí, k tomu, aby se i na tom našem životě, když nám není dobře, ukázali boží skutky. Aby v tom Pán Bůh zazářil. Tedy, jestliže nás Pán Bůh má rád všechny stejně, tak tomu potřebujeme pamatovat na jednu věc, a tady se dostáváme k druhé důležité věci, kterou nám tenhle ten příběh ukazuje, a to k důvěře. Tím klíčem k tomu, co k tomu potřebujeme, abychom věřili tomu, že i když život není fér, že to má nějaký smysl, tak potřebujeme Bohu důvěřovat. Jestli nebudeme v tomhletom Bohu důvěřovat, tak se furt budeme handrkovat o to, že život není spravedlivý a na všechno se třeba můžeme vykašlat. Tedy ten první krok je přijmout to v důvěře, že Bůh s tím má nějaký záměr. Nevíme, nedohledneme nakonec toho záměru, ale přijímáme to. Boží jednání přijímáme takové, jaké je. Bez výhrad. To je důvěra. Když budeme číst ten příběh povrchně, nemusí nám tam dojít souvislost mezi tím, kde se Ježíš pohyboval a kam slepého poslal. Což je logické, protože my taky známe svoje okolí dobře a když bychom v těch uplynulých dnech třeba po telefonu vysvětlovali člověku ze severních Čech, který nemá mapu, že teď nemá jezdit přes Olešnou, protože tady mezi Olešnou a Krupou se tam nedalo projet a nevím, jestli se už dá. A nebo naopak, že do Chotěboře se teď nejezdí přes Rostochatec, ale že se jezdí přes Lysou a že nemá jezdit přes Zálesí, teď se omlouvám všem přes Zálesí, ale ze Zálesí do Čachotina to je tankodrom, takže je lepší se tomu vyhnout a jet přes Lysou. A teď si představte, že on nemá mapu a my o tom tak samozřejmě mluvíme, jo, v pohodě, dáš se přes Lysou. Stejně tak to prožívá Karel, když mu v Chotěboři vysvětlují, kam má jít. Jo. V minulém týdnu to přesně takhle bylo. Jedna dívčina mu říkala, no, tak to je přece tam naproti těm Hůškům. Jo. A kde jsou Hůškovi? Je? To je velká pomoc, když vám to takhle někdo vysvětluje podle těch místních názvů a vy vůbec nemáte šajnu, ani kdo to jsou Hůškovi, ani kde Hůškovi tam jsou, kde ten barák jich je, natož co je naproti. A tak ani nám nemusí dojít, když to takhle čteme v tom příběhu, že se to někde odehrává, ten příběh, a že někam je ten slepý poslán. A tak já tady poprosím o další obrázek. A my tam totiž máme zeměpisné údaje a víme, že Ježíš vyšel odkud? Z chrámu.
Chrám je zde.
Víme, že vyšel z chrámu, s velkou pravděpodobností, není to tam popsáno, ale s velkou pravděpodobností to bylo.
Tady touto bránou. Vyšel ven.
Potom potkává slepého a začíná to být takové docela zvláštní. Protože nevím, jestli bychom si normálně Ježíše představili jako ten doplive na zem. A teď potkává slepého, plivl na zem, udělal ze sliny bláto, potřel slepému tím blátem oči a řekl mu, jdi a umyj se v rybníce Siloé. Jenomže, přátelé, rybník Siloé...
Tady je chrám a rybník Siloé je až tady.
A teď ta otázka naše je, proč posílat slepého na takovou štreku? Je to fér? Mohl mu Ježíš pomoct jinak? Mohl mu Ježíš pomoct jinak? No mohl mu pomoct na místě, že? To by nebyl problém. Ježíš nebyl limitován tím, že to muselo v každém případě proběhnout v Siloé. Ale proč to Ježíš takhle udělal? Proč se to takhle zkomplikovalo? To je jako když řeknete, potkáte třeba člověka, který je vozíčkář a řeknete mu, ano, tak tady ti teď potírám ty nohy a ty teď ještě se musíš ale dobelhat tady kilometr vedle. To není zrovna taková vstřícnost, že jak by člověk čekal. A já poprosím ještě o další obrázek.
Tady to můžete vidět jakoby z letecké perspektivy, tehdejší Jeruzalém, tedy chrám. Tady se to někde stalo, tady je rybník Siloé. To znamená, vidíte, to je přes půlku města.
Přes půlku města se musel dobelhat a teď žádné bílé hůlky neměly. Nějaké takové to ťukání na přechodech taky nebylo. Prostě z kopce dolů, složitá dlažba, tedy nic jednoduchého. Mohl uzdravit na místě, ale neudělal to. Proč? No, protože Bůh dělá věci svým způsobem a ve svém čase. A tady se znovu dostáváme k tomu, že k tomu, abychom to byli schopni akceptovat, potřebujeme důvěru. To je ten klíč. To je ten klíč. Důvěřovat Bohu. Ježíš potřel tím blátem oči a důvěra toho slepého člověka ve vztahu k Ježíši byla taková, že to udělal. Že se dobelhal, nebo že se dostal až na to místo, kde Siloé, důvěřoval Ježíši, že to má smysl a tak byl uzdraven. A když jsme se o tom bavili včera v autě, když jsme se vraceli ze svatby, tak Honzík navrhl jedno řešení, co s tím, když život není fér. A on říkal, smířit se s tím a říct, to není fér a jít dál. Ale jaké je teď to biblické řešení? Jde to o tom jenom prostě hodit to za hlavu a jít dál? Ne, to biblické řešení je začít důvěřovat Bohu. Že to má smysl. Že to má nějaký smysl, kterému teď nemusím rozumět a já bych nechtěl být člověkem, kterého ten slepý potká a zeptá se ho, proč mi Ježíš tamhle potřel oči a já se musím blhat do Siloé. Já bych mu to nechtěl vysvětlovat. Já nevím, proč to udělal tam a proč ho poslal tam. Ale je to všechno o důvěře. A když se učíme Bohu důvěřovat, když neprosazujeme své plány, svoji vůli, tak se stává něco, o čem Ježíš mluvil v souvislosti s tím slepým. A já tady poprosím o další slide. Totiž tady se dostáváme k tomu, že když se tohleto děje, tak se děje to, co Ježíš říká těm učedníkům kolem, říká, aby se na něm zjevily skutky Boží. A o to jde. Když totiž Bohu důvěřujeme a budeme důvěřovat, tak zjistíme, že jde v našem životě o to, aby na našem životě byly zřejmé Boží skutky. To, co Bůh připravil. To jsou značky. To jsou značky, kterými máme projít. A když jimi procházíme, důvěřujeme Bohu, tak se na našem životě ukazují Boží skutky důvěry. Na té naší straně je potřeba obrovská důvěra. Protože mnohým věcem nerozumíme a nebudeme rozumět. A jak se říká, rozum nám to nepobere. Ale Ježíš to řekl velmi zřetelně. Podívejte se do 4. verše, co Ježíš řekl. Je to velmi překvapující, co tam Ježíš v této souvislosti řekl. On totiž řekl, musíme konat skutky toho, který mě poslal, dokud je den. A všimněte si, co přesně řekl. Musíme. My všichni. Já bych v té situaci čekal, že Ježíš řekne, musím konat skutky toho, který mě poslal. Tak bych to čekal. To by bylo logické. Ale Ježíš neříká musím, ale říká musíme konat skutky toho, který mě poslal. A tak proto musíme, my všichni, máme dělat věci, které připravil ten, kdo nás do života vyslal. Bůh nás postavil na nějakou startovní čáru, která je různá, a my máme konat ty jeho skutky. To, co Bůh připravil do našeho života. A když dělá Ježíš, co po něm chce Bůh, tak jsou to znamení, kterými je jasné, kým je Ježíš. Je to jasné, lidem kolem jasně dochází. Teď to přece není možné. To není jen tak, že někdo vrátí zrak slepému, který je od narození slepý. Takže jim to ukazovalo. Byla to jasná značka, jasná směrovka. To není jenom člověk. To je Boží syn. A Ježíš to tam říká, že je světlem světa. Jo? Že ukazuje k Bohu, osvěcuje svět, aby bylo jasné, jaký je Bůh a že ho Bůh poslal. Ale co se stane, když my děláme, co po nás Bůh chce? No tak se také my stáváme znamením, že nežijeme z lidské síly, ale z Boží síly, z Ducha Svatého. A tak se i na našem životě ukazuje to, co Bůh chce. No tady se možná trošičku vracíme k tomu, když jsme si tady minule nořili ten míč do vody. Že čím víc se ponoříme do Boha, tím víc to může přetékat z našeho života dál. A o tom to je, to se stává potom tím znamením lidem kolem nás. A těm lidem kolem to došlo. Kdo je Ježíš? V té 9. kapitole ve 33. verši tam potom čteme, kdyby tento člověk nebyl od Boha, nemohl by nic takového učinit. Nemohl. Takže v tomhletom příběhu to končí happy endem, ale musíme si uvědomit proč. Protože se spojila Boží vůle s lidskou důvěrou v Boží vůli. A tohle to, když se setká, tak se stane zázrak. Když se potká Boží vůle s lidskou důvěrou v Boží vůli. To může být velmi praktické. Když je maminka na mateřské dovolené doma a teď pořád je ten koloběh, rytmus domova, pořád ty stejné věci, které se opakují, že ráno vstát, furt se uklízí, furt se vaří, furt s dětmi, furt nekončící koloběh a každý den je docela stejný. Takové mamince pomůže. když si uvědomí, že to je součást přece toho Božího úkolu pro ní. Pro tohleto období. A co v tom pomůže? Důvěřovat Bohu. Že to je ten můj životní úkol. Pro tuto chvíli. Možná Bůh bude pro mě mít za 10 let připraveného něco jiného. Nebo v jiné situaci. Když muž, kterému se daří a najednou se mu přestane dařit. Může přijít o práci, já nevím, nebo nastanou komplikace v zaměstnání. Složité situace, teď mu to pořád v té hlavě se mu to vrací, není to jednoduché. Zase je důležité hledat v každé té životní situaci, a jakože je jasné, že život není fér, hledat v každé situaci, jaká je Boží vůle a jak já mohu důvěřovat Bohu v té situaci. Co se má ukázat? Tedy ta Bohem žádaná kombinace je, aby Boží vůle a naše důvěra se pěkně spojily, a to i přesto, že život není a nebude fér. Ale o tom to právě je. A to je to životní dobrodružství až do toho našeho posledního vydechnutí. Aby naše důvěra a Boží vůle se potkávaly. A protože život je velmi pestrý v této věci, tak se v tomhle tom nebudeme nudit až do konce života. My bychom někdy chtěli v tom prožívat takovou nudu, bych řekl, aby to bylo takové pěkné, uhlazené, ale právě v těch různých životních situacích se může projevit a prohloubit naše důvěra v Boha.